divačky, milí diváci, milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u 61. historie očima Martina Kováře, která ale je taková specifická a je to zároveň nultý pořad podcastu, pořadu, který jsme s profesorem Ivanem Šedivým. Ahoj Ivane, vítám tě. A dneska tady nejsoucím šéfredaktorem Pavlem Ondráčkem jsme si ho pracovně nazvali vteřiny, minuty, chvíle, které otřásly světem, nebo které, jako kde se rozhodovalo o důležitých věcech. Vteřiny, minuty, chvíle, okamžiky. Takže dneska točíme historii očima a zároveň točíme pozvání na projekt, se kterým jako začneme. Bude se jmenovat tak, jak jsme teď řekli. A budeme si v tom projektu povídat o dvou tématech. Jednak to budou věci politické a společenské a pak taky sportovní, čím si fanatik přijde na své. Tak a dneska vás historii očima pozveme na čtyři takové okamžiky, čili klasická historie očima a zároveň pozvánka. Dvě téma, jedno je politické, jedno je
kulturně
sociokulturní, ale taky politické vlastně. A dvě jsou sportovní. Pečlivě jsme je pro vás vybírali. Tak se do toho pustíme. Vy už profesora Šedivého znáte, výborný český historik, dlouholetý šéf Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě, proděkan fakulty dnes čor Vědecké rady Univerzity Karlovy, taky řídil Masarykův ústav Akademie věd a hlavně ale autor výborných textů, skvělé knižko první světové válce, kamarád. Budeme si o tom dneska povídat. Ivane, Ivan Šedivý si vybral jako první téma knoflíkovou aféru, takzvanou. Tak pojďme. Okamžik, který, já jsem si to, jo, Ivan mi řekne, jestli to tak opravdu je, moment, který z podzimu 1915, který vedl k prozrazení české protirakouské konspirační sítě mafie, je to tak?
Ano, v zásadě to tak je. Co se mně na tom příběhu líbí, že kromě těch lidských aktérů, vlastně opravdu je to zauzlení dějin, kdy najednou jaksi tím jedním z těch aktérů je to nejobyčejnější knoflík na šatech, který se dostane do spáru policie. Jak
Ivan mi před natáčením říkal, nezapomeň, že hlavní hrdina je ten knoflík.
Ano.
Já jsem říkal, já to tak nějak tuším. Pojď nám poprosit nejdřív o nějaký úvod k tomu, k celému tomu tématu. Pojďme to zasadit do kontextu a pak se o tom budeme povídat.
Bavíme se o podzimu 1915, kdy situace v českých zemích a v Rakousku vypadala zhruba tak, že Masaryk už byl v zahraničí a chystal nějaké vystoupení, v té době už byl ve Švýcarsku. V září 1915 za ním odjel Beneš a z té původní tajné protirakouské organizace, které se teda později začalo říkat mafie a které byly členy například Rašín, Kramář a další, v podstatě zbýval akorát pozdější prvorepublikový kancléř Přemysl Šámal, protože Rašín s Kramářem již byli zatčení. A ta nová mafie, kterou vedl ten Šámal, tak byla v nějakém kontaktu právě s Masarykem v zahraničí a šlo o toho Masarykovi, aby za ním přijeli někteří další čeští politici a aby vlastně politická reprezentace v zahraničí vyhlásila nějakou otevřenou protirakouskou akci. A to se mu zatím moc nedařilo, tak posílal jednoho posla za druhým do Rakouska a těm českým politikům se moc nechtělo. Jediný, kdo za Masarykem...
Byli opatrní.
Jediný, kdo za Masarykem vlastně odjel, byl agrární poslanec Josef Dyrich, s kterým ale pak Masaryk měl řadu problémů.
Právě na to, že tak, to nebyl pak ten blízký člověk.
Pak byl také problém, že ačkoliv ze sociálních demokratů František Soukup byl členem té mafie, tak sociální demokraté jako celek vlastně zastávali spíš pro rakouské, z pragmatických důvodů ne, že by měli rádi Rakousko, ale pro rakouské postoje. Především to byl tehdejší faktický šéf strany Bohumír Šmeral, jinak poměrně zajímavá postava dělnického hnutí. Takže jsme zhruba na podzim 1915, kdy Masaryk hledá dalšího posla, kterého by mohl vyslat do české zemí. A protože ty poslové postupně jako docházejí, tak se uvolí...
Tak koho proto vybrali? Kdo? To je poprvé, to je žena, že jo?
Uvolí se vlastně poselkyně Aloizie, paní Aloizie Linhartová, která pocházela z... Byla to Češka žijící v Rakousku a Rakousko, jak víme, bylo neutrálním stát, takže vybavili instrukcema a ona odjela s těma instrukcema a především s poselstvím v tom knoflíku, kterým se měla spíš identifikovat, protože, a to je důležité, ona to poselství jako měla...
Naučila se to.
Měla ho naučené.
Pamatovala si to.
Právě ještě bude ta zápletka. A odjela do Čech a přijela, tuším, to bylo 4. října.
Našel jsem si 4. října 1915, překročila hranice a dojela do Prahy. A teď?
A tam vyhledala svoji spojku dělníka ve skladu, skladového dělníka Bohumila Mareše, který byl navázaný na další odbojáře z té mafie, především z okruhu Masarykova času.
Časopis.
Cyril Dušek a další. Ale nikoho z nich jako nezastihl. A tak měli v instrukcích, že ten Mareš vyhledá někoho ze sociální demokracie, protože se právě vědělo, že ten Soukup je také členem té mafie. A s tím knoflíkem se vypravil do redakce Práva lidu. A
to je, já když jsem si to všechno dohledával, to je fakt fascinující historka, to je moc pěkný.
A tam se ptal po Soukupovi, nikdo tam nebyl, byl tam jenom Šmerál. Neví se do dneška z těch svědectví, jestli přímo hovořil se Šmerálem, nebo Šmerál vyslechl Marešův rozhovor s nějakým z těch redaktorů. A ten Mareš ale mluvil tak jako bezelstně, že opravdu přivezl poselství ze Švýcarska pro Soukupa.
A
že to je důležité a tak. A Šmerál, tehdy zodpovědný za sociální demokracii, tak strávil poměrně jako bezestnou noc, informoval Soukupa. A teprve následujícího dne, když se znovu ten Mareš vlastně potom Soukupovi v té redakci ptal a pak se s ním setkal v bytě, tak mu chtěl předat tomu Soukupovi ten knoflík. A ten Soukup, oba Šmerál i Soukup už byli velmi postrašení, protože si mysleli, tak jak potom špekulovali celou noc, že to je nějaká past tajné
provokace, policie. Provokace. Navíc země bylo ve válce, žádná legrace.
Rakouské tajné policie. Takže když mu ten Mareš ten knoflík jako nutil, tak ho odmítl převzít. Dokonce ho vykuchali, dívali se, že tam je nějaký lísteček, ale Soukup řekl jako ne.
Nechci to číst.
To já nechci. No on ho možná číst chtěl, ale nechtěl to převzít a ten Mareš odešel s nepořízenou. No a oni znovu jako špekulovali, ptali se i zase dalších lidí, například Herbena z času, dokonce i Švehli se, tuším, konzultovali, jestli někdo toho Mareše nezná. Nikdo Mareše neznal. A tak se další den potom rozhodli, že to vyřeší tak, že to oznámí na policii. Jo? A tím se stala opravdu obrovská tragédie, protože oni s tím přišli na policii, že je tady ten Mareš navštívil a že měl jako podivný zkaz a že oni to oznamují. No a následujícího dne potom policie začala zatýkat. Postupně zatkli Mareše, tu paní Linhartovou, což byly malé ryby, ale pak zatkli i Hanu Benešovou, manželku Edvarda Beneše, zatkli Alici Masarykovou, dceru TG Masaryka, druhá dcera s ním byla, Olga s ním byla v exilu, ale tady vlastně zůstávala. A zatkli některé další vlastně spolupracovníky mafie. A velmi brzo se jim fakticky těmi začeními, část těch začených, protože proti ním nenašli dostatek důkazů, museli propustit. Nicméně oni už byli jako nadále potom pod dohledem a výsledek byl, že buď byli pod dohledem, nebo byli internovaní. A vlastně až do roku 1918 fakticky se to spojení mezi domácím odbojem a zahraničním odbojem přerušilo nebo úplně vlastně zkomplikovalo. Mimochodem.
To je fakt jako kruciální moment, kruciální okamžik moderních českých dějin.
Určitě. Jako je to ta kooperace těch dvou frakcí jako se velmi stížila. Ale mimochodem, má to takový hezký dovětek, oni po dlouhém pátrání našli v jedné dílně schovaný ten Marišův knoflík.
Ano.
A vykuchali ho a našli tam ten vzkaz, ale ten byl šifrovaný. Tak to odeslali...
Šlo do Vídně.
To šlo do Vídně, do té zpravodajské služby, která měla v Rakousku ten název Evidence Bureau, to je taky hezký název.
To je hezký, ale to je hezký, to jsem nevěděl.
Evidence Bureau. A tam to dešifrovali, ale tam bylo pouze napsáno, že Aloisie, poselkyně Aloisie Linhartová všechno ví nazpaměť.
Konspirátoři byli jen dokonalí.
Takže zase jako konkrétně se vlastně ta policie nic moc nedozvěděla, ale fakticky se jí tu síť podařilo velmi, velmi rozbít.
A paní Linhartová jim to odvyprávěla, ty vzkazy?
Ne, právě že ne. Oni ani, to není jako nacisti, že by jako mučili, nebo no, tak řekla, že to zapomněla prostě.
Pane inspektor,
vlastně,
líbějí se nezlobit, já jsem to zapomněla.
Pravděpodobně řekla, že i tam, že to, co jako, už jako asi věděli, nebo tak, ale jako nic zásadního vlastně neřekla. Jo. Čili ten, ale mně se na tom prostě líbí, jak v jednom okamžiku shoda náhod, ale i částečně strach, vlastně může způsobit jako totální katastrofu. Mimochodem Beneš to Šmeralovi nikdy neodpustil.
Já jsem se dočetl, že jste dostal až k císaři dokonce.
Ano, oni o tom, bylo to z hlediska pražského policejního ředitelství, to bylo tak závažný případ, že dali zvláštní podání císařově kanceláři, no, to je pravda.
Ti lidi zůstali nějaký čas v base, pak je pustili?
No, to, za Rakouska to bylo ještě tak zvláštní, že opravdu některé lidi, oni drželi měsíce, aniž by jako vznesli třeba to konkrétní obvinění. Takhle třeba už předtím dlouho seděl Václav Jaroslav Klofáč, národní socialista. Tak jo. Takže, ale potom zase pravdou je, že s nástupem nového císaře přišla jako ta úplná politická amnestie, kdy vlastně všichni ti političtí představitelé v létě 1917 jsou propuštění potom na amnestii.
Tak, děkuju. Tak to je, jo, takže takhle nějak by mohl...
No a tak, Martine, já právě schutí.
Tak takhle nějak jenom, že by mohl, jo, tohle budeme vybírat. Zlomový momenty, kritický, netřeba úplně známý. Takhle bychom chtěli ty vteřiny, momenty, okamžiky, které jako v politice, v kumštu, ve sportu jako byly památné. Takhle bychom to chtěli dělat.
A já schutí, Martine, jako využiju toho, že... Byl jsem tady už několikrát, vlastně bych mohl říct si mnohokrát.
A teď si měníme role.
A teď si to jako můžu...
Dneska je to fakt jako sporou to pořadu.
Můžu konečně užít. A ty si tady pro účel toho našeho úvodního setkávání si zvolil ten... No, ty říkáš známý, ale možná, že dneska už si to tolik lidí nepamatuje. Známý a památný sjezd rakouského sjezdaře, lyžaře France Klamera na olympiádě v Innsbrucku v roce 1976. Konkrétně to bylo 5. února 1976. Je to, samozřejmě, dovedeme si to představit, protože konalo se to v Rakousku, byl to špičkový rakouský sjezdař, ale ten tlak musel být obrovský. Tak Martine, řekni jenom stručně, o co vlastně v tom sjezdu šlo.
Já jsem vybral dneska ty svoje, Ivan má svoje, já mám svoje. Já jsem vybral ty první dva momenty, jako zážitky, které mě jako už fanatika sportovního v dětství jako nadchly a dodnes jsou ve mně živý. Jo? Tohle je 70, 86, 96, 06, 16, 20. To bude, za dva roky to bude 50 let a jako pořád to, ten moment, o kterém si budeme povídat za chvilku, si jako pořád mám před očima. Víte všichni, co pro Rakušany znamenají Alpy a sjezdové lyžování. To u nás to tak nerezonuje. Vnímáme jistě teď Ester Ledeckou a ty její už tři zlaté olympijské medaile. Teď byla v Super G před nedávnem, minulý víkend byla v Super G na bedně, tak říkají sportovci. To je pro české sjezdové lyžování kdysi nepředstavitelné. Ale v Rakousku sport... Já ani vlastně nevím, jestli Ivan lyžuje. Lyžuješ?
No, teď nelyžuju, ale měl jsem i dvojku instruktorák, lyžoval jsem. No.
Tak pro Rakušany je sezdové lyžování ikonický sport. Jo. A Ti kluci, kteří asi je královská disciplína, to je při veškerém respektu k ostatním, se to s ničím nedá srovnat. A Franz Klammer byl jejich star od, vlastně můžeme skoro říct, od počátku 70. let. Ve 74. roce se stal poprvé mistrem světa, vyhrál kombinaci a byl stříbrně ve sjezdu. A hlavně potom a stále častěji vyhrával ty sjezdy. Ve dvou sezónách před tou olympiádou prohrál jediný závod ve sjezdu. To se nikdy od té doby neopakovalo a stal se v Rakousku jako úplnou ikonou sportovní. Já marně přemýšlím, teď nepřeháním, jo. To byl třeba jako rakouský Messi. To nám může znít zvláštně, že nefotbalista nebo nevím, jo, může, ale to byl fakt v 75. 76. roce rakouský Messi. Takže ta popu, a teď měli doma olympiádu, sjest.
No taky Klammerův bratr ochrnul.
Pokud... Jasně, jeho bratr skončil na invalidním vozíku, mimo taky sjezdař, jo. Tak se ho ptali, jak se má tak dál, a on je jako nesmírně bohatý člověk a je velvyslancem OSN, lyžařským vůdcem celé Británie. On říkal, je to strašně prima. Za týden dneska vydělám víc, než když jsi jako lyžař za sezónu, a to tedy žádný jako lepší lyžař nebyl.
Ve Wimbledonu, protože to fakticky je počátek konce Bjørna Borga.
Je to konec jedné éry.
A začátek té relativně krátké půl dekády trvající éry Johna McEnroe.
Vyhrál jste Wimbledon a porazil jste nejlepšího tenistu na světě, a John tak naště řekl. Jednoho z nejlepších.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.